Ράδιο Καφέ.
Ράδιο Καφέ.
Μεν Παραμαρίνουβα. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час започват моите разговори с български политици по нашите най-важни проблеми на деня и на живота ни. Първият ми събеседник е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Честит празник!
Честит празник и на вас, честит празник на Европа.
Ден на Европа, ден на победата над хитлеризма и фашизма или и двете в едно? Как го усещате вие?
Първо, днес се навършва годишнината от декларацията на Робърт Шуман на 9 май 1950 година. В нея се дава началото, в крайна сметка, на създаването на съвременна Европа и на обединението в европейските страни. Такова, каквото са си мечтали хората през последния целия 20 век. Без тази стъпка нямаше да имаме Европа, която познаваме, и Европейския съюз, в който ние сме гор член и в момента председателстваме Съвета на Европейския съюз. От друга страна, на 8 и 9 май капитулира и нацистка Германия. Без жертвите на всички войници от всички армии, участвали в победата на и в войната срещу нацистка Германия, ние си нямаше да имаме тази Европа, която имаме в момента.
И затова ние май българите сме от тези, които възприемаме две в едно този ден, 9 май.
9 май, защото просто подписването на...
Да.
Има един момент с подписването на декларацията, че в различните часови зони и съответно става точно полунощ на между 8 и 9
май. Между 8 и 9 май.
И по източното европейско време вече е 9 май, по западно е 8.
И така...
Но в крайна сметка наистина трябва да почетем и всички загинали в войната, включително и българските войници, които са участвали в войната.
Така.
Не само в заключителната фаза, а по принцип в цялата война. Да. В крайна сметка това са хора дали живота си.
Точно така. За тази Европа, която ние имаме днес. Какво дава Европа на България и какво дава България на Европа? Как ще ми отговорите на този въпрос?
Първо, Европа е не само структурни фондове. Какво ти мислите? Европа е най-вече обединение на ценности. Обединение на страни, които искат да се развиват по еднакъв начин, да се развиват заедно. Обединение около общи основи, общи правила и общи ценности. Европа, това, което ни дава на нас, е най-малкото развитие и ние сме част от европейската цивилизация. Нашето място е в Европа. И ние допринасяме с това за развитието на самия Европейски съюз.
Да.
От една страна е създаването на общи правила. В този все по-глобален свят и където всяка една страна много по-малко може да защитава собствените си позиции. Бидейки заедно, ние сме много по-силни.
Да.
От друга страна и чисто икономическото развитие, в крайна сметка Европейския съюз започва не като политически, а като икономически съюз. Свободното движение на хора, стоки и капитали. Това помага не само за развитието на България и на Европа, но и за самото благосостояние на гражданите.
Да, да.
В крайна сметка ние не сме първата страна, която благодарение на членството си в Европейския съюз се развива икономически. През последните 50-60 години примери за такива страни са много.
Да. Остават 2 месеца от нашето европредседателство. Каква е равносметката до този момент и какви са очакванията за оставащата част от тази важна функция и роля, която имаме да изиграем?
Основното нещо, което предстои е следващата седмица, срещата на върха между Западните Балкани и Европейския съюз от друга страна на 16-17 май, където наистина се надяваме да се постигне първо разбирателство между Македония и Гърция между тях за името на Македония. И второ, наистина се обяви една препоръка от страна на комисията и това да бъде прието от съвета за начало на преговорите за членство за Македония.
Да.
Другото, което е основно важно, и много важно, е да се даде ясна и категорична европейска перспектива към страните от Западните Балкани. Така че с видими резултати да могат да усетят, че те не са забравени, а това е от изключителен национален интерес и за България, тъй като в крайна сметка говорим за нашите съседи.
Да. Не знам, но според мен трябва и е по-нормално да разширим темата за целите Балкани, не само за Западните Балкани, защото в крайна сметка ние имаме много добри добросъседски отношения и с Румъния, и с Турция, и с Гърция. И това дава един голям шанс България да бъде естествен център на целите Балкани, не мислите ли?
Абсолютно съм съгласен. И това го доказахме и с срещата във Варна между ръководството на Европейския съюз в лицето на Юнкер и Туск и президент Ердоган.
Да.
А България може да бъде медиатор между всички държави от Балканите. Живот и здраве, нали, в Черноморския регион да имаме също такава активна роля в, и да бъдем припознати от страните като Грузия, като Украина, като Армения и Азербайджан също така. Като един основен мост към тях, от тях към Европа.
Да. За да завършим темата за Европа и присъствието на България, вие сте погледнали, предполагам, последното социологическо изследване на агенция Галъп, в което става ясно, че България в България има един много висок рейтинг Европа и много голямо доверие в нея. Защо сме толкова еврооптимисти в България?
Ами най-малкото, защото виждаме ежедневните ползи от членството на България в Европейския съюз. И тук пак казвам, не само заради еврофондовете. А става въпрос за свободата на движение. В крайна сметка аз си спомням 1994 година, когато България беше в черен визов режим. Тоест човек не може да излезе от страната. Или за да вземе виза за шенгенското пространство, трябваше да чака с месеци одобрение.
Да.
В момента това е останало далеч в историята. Начина по който Европа кара българите да се чувстват. Най-малкото като свобода на движение, най-малкото като самочувствие, като ползи, които могат да имат от различните други държави, които са членки на Европейския съюз. В крайна сметка, най-малкото дипломатическата и консулска помощ човек може да иска от всяко едно посолство на страна от Европейския съюз, ако е извън ЕС.
Да.
Това са много, много, много дивиденти, които се надявам да помагат на повдигането на самочувствието на българите. А и в крайна сметка ние винаги сме мислили, че нашето място е в центъра на Европа. И това е естествено продължение на това социологическото противоречие.
Да, да, да. През последните дни тема номер едно е една година управление на третия отбор на Бойко Борисов в сътрудничество с Обединените патриоти. Опозицията го определя като нестабилно, ГЕРБ като успешно, стабилно и перспективно. Две диаметрално противоположни оценки за едно и също управление. Къде и каква е истината? Каква е вашата оценка?
Щеше да е странно опозицията да казва нещо по-различно. Все пак ролята на опозицията е винаги да критикува.
Да.
За съжаление, понякога се преминава една граница, когато от градивна критика се минава към критика по принцип, само и само за да покаже, че нищо не се случва.
Така?
Напротив, управлението наистина за последната една година показва доста свои успехи. То наистина е стабилно и помага за развитието на България. Това говори не само растежа на икономиката, растежа, впрочем, и на възнагражденията в много сектори, а и самото развитие на страната. И начинът, по който, разбира се, се гледа на България вече от международен аспект. Вече България седи много по-сериозно, колкото е седял последните 30-40 години.
А доклада на Държавния департамент? Доклада за мониторинга?
Мониторинговия доклад, както и за България, така и за Румъния, той си е част от мерките, които сме се съгласили. В крайна сметка, това е една от основната приоритети на правителството, е точно изпълнението на всички тези мерки. Така че ние работим усилено по тях. Колкото до доклада на Държавния департамент и на други, той прави и на другите и за други страни, в крайна сметка наистина не казваме, че сме перфектни и че държавата няма какво да се развива, но това е върви на правилните стъпки.
Доста е критичен.
Но и ако трябва да бъдем коректни, даже това какво направи подобен доклад и за други страни, които правят такива подобни доклади, няма да им разбери много по-различни заключения.
Какви са основните опорни точки, които очертават и оценяват коалиционната власт на ГЕРБ и Обединени патриоти? Какво липсва и е недостатък? В какво е успехът и къде са позитивите?
Успехът е, че ние сме се разбрали по една обща програма за управление и работим активно по нея. И резултати по нея вече има. Колкото до различните позиции, които различни партии от коалицията могат да изявят, ние винаги сме постигали разбирателство в формата, който е измислен в коалиционното споразумение.
Okay.
А именно различните позиции да се решават в парламента на срещи в нормален и честен разговор между партньорите в управлението.
Защо?
И до момента този механизъм работи много добре.
Точно за механизма вчера вицепремиера Каракачанов, лидер на една от трите партии от Обединени патриоти, каза, че в правителството всичко е абсолютно наред. Изключително се работи в това правителство, но скърцат колелата на каруцата в Народното събрание.
Не ви каза, че скърцат колелата. Разбира се, когато всички проблематични теми следва да бъдат решавани в Народното събрание, наистина изисква известно време, докато се намерят общи позиции. Така че ние сме в постоянен диалог и в много добър диалог и контакт с колегите от Обединени патриоти. До момента, поне в прагматичната работа, която сме имали до момента, не е имало някакво напрежение. И това с много-много, ако не накажа, във всичките сектори. Постигнем ли, разберем ли си позициите, вече оттам нататък нещата са много лесни за работа. Важното е да не се прекъсва диалога.
Как си обяснявате факта, че много протести върват в държавата? Казвате, че е стабилно, успешно управлението, а не спират протестите. Ама то кой ли не протестира вече?
Впрочем, протестите са нещо съвсем нормално в една демокрация, така човек заявява своята позиция. Нека дам за пример само в Белгия, в Брюксел. Само в Брюксел, в града, е имало по 10 протеста на ден през последните 365 дена.
Така че, само, че там протестите върват по друга линия. У нас протестите върват на тема оцеляване. Доходи, здравеопазване.
Те са много по-различни.
Да.
Въпрос е повдигане на темата, за да може да се намира решение. Както и вие сме се слушвали в гласовата на протестиращите. Така че да намерим едно общо решение и нещо, което ще работи като механизъм и като политика. До момента мисля, че постигаме успех. Ето, примерно сега с протестиращите транспортни фирми, там се търси решение. Тук там проблема не е само български. Там проблема е на цяла Източна Европа.
Апропо, имате ли надежда?
Решение в Източна Европа.
Имате ли надежда, че в тези преговори ще спечелим?
Ами, те преговорите те първа
започват,
но никога
така
не може да се откаже на обединение от страни членки да бъдат пренебрегнати. Но тук въпросът е да се изработи една обща позиция между засегнатите страни, особено тези от Централна и Източна Европа. Ако застанаме като единни, то съответно нашия глас е много по-силен.
Но интересното е, че като един ни застават тези, които са на обратното мнение, не на нашето, и тези, които искат фактически ние да загубим от тези преговори, а в нашия отбор сякаш още не сме постигнали единодействието.
И в момента това е основата на преговорите, за да може страните от Източна Европа, които са като България, като Полша, като Румъния, като Чехия, като Словения и Словакия, които са засегнати, и Унгария, разбира се, да може да застанем, защото в крайна сметка за да се вземе едно решение, трябва 2/3 от гласовете.
Да, квалифицирано мнозинство.
Квалифицирано мнозинство, но което да представлява един брой граждани от Европейския съюз. И ако има една ясна опозиция на това решение, няма как да се случи.
Да, да.
И така вече ще се стигне до компромис и до търсене на решение, което да е добре и за двете страни.
Бойни действия, окопна война или просто политическо надцакване между ГЕРБ, в лицето особено на Цветанов, и президента Радев? Какво ги провокира? Какво делят двамата? Докъде ще стигнат? Драмата не е ли между ГЕРБ и БСП, а съзнателно се измества по линията ГЕРБ-президент? Кой печели и кой губи от тези бойни действия?
Тук става въпрос за принципни различия, които имаме с президентската администрация. Не става въпрос за чисто конюнктурно решаване на
политиките. И какви са тези принципни различия?
Различия, основно свързани с ориентацията на България. Дали ние сме активен и лоялен член на Европейския съюз и НАТО, или търсим някакъв друг вид решение на международната ни ориентация.
Да ви кажа откровено, от страни, само за секунда,
Да.
Само за секунда да ви кажа, откровено отстрани погледнато, това просто не е тема, по която трябва да спорите, защото нито Радев е дал знак, че иска да променя външнополитическия курс на държавата, нито вие имате намерение да се отказвате от това, което вече е одобрено в нашата държава като ориентация. И според мен вие...
Категорично нямаме никакво желание да се отказваме.
Точно така, нито той ви тласка някъде на друго място.
На президентската администрация редици изказвания говорят точно
не. Тук много интересно се получава.
Сякаш не... Винаги в негативен аспект нашето членство към Европейския съюз.
Сякаш не се чувате едни и други.
Няма как. Напротив, много добре се чувам.
Не знам, аз лично, като слушам и президента, и вас, не намирам някаква особена разлика. И едните, и другите сте про-натовски и про-европейски настроени.
Това не съм видял скоро да лети от повечето изявления, не само на... не говоря за президента, въобще за цялостната администрация. А самите поставянето винаги на НАТО в негативен контекст. На Европейския съюз единствено от гледна точка на фондове, но не и на ценности, а и на общи политики най-вече. Търсенето на излизането от общите политики на Европейския съюз, начина на взимане на решение, оспорване на начина на взимане на решение в Европейския съюз. Това са неща, на които няма как да се съгласим.
Имахме впечатляващ тази година Гергьов ден, 6 май. Той беше почетен с традиционния военен парад в центъра на София. Много хора го нарекаха ретропарад. Тази година се чества 140 годишнината от създаването на българската армия. Достатъчно основание да си отговорим на въпроса какво е състоянието на българската армия. Понеже вие сте члени на тази комисия, нека да чуем вашето компетентно мнение.
Първо, парадът за първи път от много години беше и с техника, не само беше парад, което има двояко значение, така ако мога да кажа. От една страна самите военнослужащи да се почувстват уважавани от обществото, а и второ обществото да види своята армия.
Така.
Колкото до самото състояние на армията, основен приоритет на правителството е точно нейната модернизация и увеличение на възнагражденията и на мотивацията на военнослужащите да служат в армията и да останат на работа. Трите проекта, които са предвидени, впрочем, те не са единствени, има още други проекти, които са предвидени в програмата за развитие на въоръжените сили до 2020 година, следва да се реализират и да бъдат внесени в Народното събрание в най-кратки срокове.
Да.
От друга страна, още януари месец правителството прие своята програма за увеличение на бюджета за отбрана до 2%, което предвижда до 2024 да изпълним своя ангажимент, така както е заложен в Уелс.
Така.
Увеличението на бюджета по години ще доведе до не само до увеличаване на разходите за поддръжка и придобиване на нова техника, но и за увеличаване на заплатите. Тази година се увеличиха с 10%. Живот и здраве до година ще може да се увеличат с още 10%,
да.
И така в рамките на всичките на целия период.
Да.
Поддържането на техниката е изключително сложна задача. А тя може да изглежда стара, но в крайна сметка самата жизненият цикъл на оръжията и на техниката е по-важното нещо. В крайна сметка самолети, произведени примерно 80-те години, има жизнен цикъл до 2030 година.
Да.
Военната техника не излиза за 2-3 години
от
потреба. А едно на ръка. А ако погледнете политиката на трите правителства на Борисов в сектора и не само в сектора, първият мандат беше, за съжаление, започнат в най-голямата финансова криза от последните 50 години, кое и повече. Бюджетите не само за отбрана и въобще да цялата държава бяха съкратени драстично.
Да.
В крайна сметка основната цел беше да не фалира държавата.
Да.
Както, примерно, някои съседи им се случи. Да не говорим, че на правителството завари над половин милиард поети, но нефинансирани задължения. И целият първи мандат се изплащаха заемите, общо взето поети от тройната коалиция.
Да.
През втория мандат, след спасяването на ситуацията след фалита на четвърта по големина банка в България, още през 2015 година започна работата по усилено приемане на проектите и на първо на програмата, какво искаме да имаме, и после на самите проекти по програмата. Така че до 2016 те бяха приети и вече беше почнато тяхното финансиране.
Да.
Съответно през 2018 и 2019 те трябва вече да се реализират. Така че програмата е много ясна и е следва ясни стъпки през годините.
Да. Понеже си говорим за военна техника, имахте ли възможност да погледнете днес парада в Москва?
Не съм имал, ние бяхме на заседание.
Ами, изтеглете си го да го видите. Струва си.
Ами, голяма държава, която...
Да, 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 да. Не, аз въобще не правя паралел.
Военната и мощ определено е един от поводите за гордост на Руската федерация.
Да.
И винаги е бил повод на 9 май да се парадира буквално.
С 9 май започнахме, с 9 май да завършим. Пожелавам ви хубав празник днес.
И на вас.
Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по отбрана.